Deixamos la música en dar roda para falar d'outras cuestións que son a actualidade aquí en Redondela. Viaxamos ata Chapela para falar da pretensión de que se amplíen os pantaláns o Porto Deportivo en área longa. A Corporación Municipal vai solicitarlle á Autoridade Portuaria de Vigo que paralice esa ampliación dos pantaláns pola súa repercusión medioambiental. Unha moción que presentou o Bloque e que contou co apoio de PSOE e de AER. Non ha sido o Partido Popular, xa que os concelleiros do Grupo de Goberno votaron en contra, alegando que non podían pronunciarse ata que non se conte cos estudos de impacto ambiental que avalen ou que receiten esta actuación. En todo caso, tamén queríamos saber dende a Radio Municipal que opinan os veciños de Chapela sobre esta posible ampliación dos pantaláns. E o certo é que hai opinións para todo, pero, en xeral, os veciños e veciñas cos que tivemos ocasión de falar entenden que xa son suficientes as prazas de amarre que existen actualmente en área longa. Mesmo algunhas delas permanecen libres e outras están en aluguer, polo que non entenden en xeral que se precise dunha ampliación, si ben outros defenden que esta actividade podería xerar máis actividade económica e máis postos de traballo tamén en Chapela. En xeral manteñen, como dicíamos, que os que hai actualmente parecenlle xa suficientes. Veciños como José non creen correcto seguir ampliando os pantaláns e gañar máis terreo mar porque podería afectar o turismo e o marisqueo na zona.
A ver, non me parece moi correcto que anden a aumentar e quitar de cosas, non vale? Pues unha zona esta, unha zona moi bonita. É un pueblo que, por ejemplo, aquí tiran moito por los marisqueos e pensan que tamén que lle afecta.
Máis aló vai outro veciño, Daniel. Este mozo considera que sería unha barbaridade seguir ampliando os pantaláns porque xa son máis que suficientes as prazas de amarre que existen. Ademais, se entende que con esa actuación xa se degradou bastante o areal de área longa, porque xunto cos recheos tamén do paseo a praia está xa bastante deteriorada.
Unha barbaridade, porque xa ampliaron por ambos os lados da praia e quedou metida un funil este, quedou metido a praia para dentro, xa para ampliación do paseo que tuveron fallamos aí. E a verdade que me parece moi mal. En cambio, porque xa está moi degradada a playa do que era cando eu era cativo, non? Xa cambiou moito. As correntes antes, nada que ver con ambos os dos pantalás que eran de feito, xa cortaron moito as correntes que había nesta playa, nesta zona.
Pois era a opinión de Daniel, unha opinión que comparte tamén Lucas, outro veciño da contorna, que sinala que xa hai amarres máis que suficientes na zona e que moitos deles están libres, porque son moitos os propietarios que nos últimos anos venderon as súas lanchas e tamén outras foron roubadas. Vai máis aló, ademais, Lucas, entende que moita parte desa actuación que se fixo na zona de área longa non foi correcta e cuestiona tamén a deterioración do entorno da playa.
Se iso hubo que luchar para que lo fixeran un Cristo aí, canto máis agora ampliar todo eso. Home, con que hai sobra. Así que, pois tempos estamos sobra. Eu non considero que debían ampliar.
Pois esta era a versión de algúns dos veciños. Outros entenden tamén, como Cirilo, que chegan xa tamén os amarres que existen na zona.
Eu creo que está ben así, está.
Pois é a opinión destes veciños. Outros, sen embargo, entenden que se ven son necesarios máis amarres porque hai demandas, esta ampliación debería ser equilibrada, tendo en conta que tamén unha ampliación en exceso sería prexudicial para os intereses do marisqueo e para a propia contorna natural. Escoitamos a Carlos.
No, pues, oye, sempre es trabajo, es de dinero. Yo creo que sí, si mantienen bien limpio los atraques y hay vigilancia, pues no tiene por qué perjudicar eso.
A petición da Asociación de Oporto Deportivo de Tei suporía un aumento do pantalán que pasaría dos 6.000 aos 8.000 metros cadrados. O Círculo de Chapela, pola súa banda, solicita ampliar dos 9.000 metros cadrados cos que conta actualmente até os máis en de 11.500. Isto suporía unha ampliación que rondaría en conxunto os 5.000 metros cadrados. Unha ampliación que lle parece excesiva a Carlos, este veciño, que sinala que os únicos beneficiados serían a xente de gran poder adquisitivo, aqueles que teñen yates ou barcos, pero non o común dos veciños de Chapela.
Pois non sei que dicirche, porque de eso eu non me entero para nada. De eso no me entero para nada, que si ya me lloro ya peor, no tengo barco, no tengo nada, o que ellos fajan, para mí desde luego me feito está. Después de estar xaos que están, pues no sé, yo no creo que lle afecte, porque si afectara para o marisco e para todo eso, xa afectaría esto que está feito. A xente de Chapela non marisca, as que mariscan son as mariscadoras que veñen da Redondela. No sé, si las mariscadoras, eso tendrá lo que decidirlas. Eso no puedo decir nada. Y después a gente que está en la playa, no creo que ya afecte, los que van a bañarse, dijo él. Mira, la playa está maravillosa, nunca estuvo tan bien, ni tan limpia. Es un paseo maravilloso, así que no tengo nada que decir.
Pois non era Carlos, o que escoitábamos era Carmen, outra veciña de Chapela, que sí se alientaba, como podíamos escoitar, que en principio non tería por que ser prejudicial esa ampliación dos pantaláns, e louva a boa situación que ten o paseo, eses amarres que serán tamén actividade e máis movimento en Chapela. Escoitamos agora a Carlos, que falaba desa necesidade de facer un equilibrio entre os amarres que existen e a vida tamén da zona para o turismo e o marisqueo.
No sé, al final un poco pasa como todo, que supongo que todo tiene que tener su equilibrio y que al final, si es exceso, pues vale, supongo que será malo. Todo ese tipo de cosas, pues vale, sí, me imagino que deben existir porque al final es un bien para la comunidad. Luego, si el saber si lo que se está proponiendo es un exceso o no es un exceso, pues bueno, no lo sé, yo no lo sé porque no tengo ni idea. Me imagino que sí, que ampliar ya, no sé. Yo me imagino por lo que veo que con lo que hay debería ser suficiente, pero tampoco tengo mucho criterio para opinar exactamente si puede ser malo, si puede ser bueno.
Tal e como entende este veciño, que leva residindo xa en Chapela preto de 10 anos, entende que esa ampliación de case 5.000 metros cuadrados podría ser excesivo para esa zona. E como salientábamos que os únicos beneficiados serían a xente de alto poder adquisitivo, os empresarios e aqueles que gozan de yates e barcos de paseo, pero non a xeneralidade dos veciños e veciñas da parroquia.
5.000 metros más parece mucho, sí, aparentemente 5.000 metros, mucho, sí, porque al final es lo que pasa siempre con ese tipo de cosas. Me imagino que al final quien más sale ganando es el que está arriba, el empresario, el especulador, me imagino que sí, y al final para el conjunto del pueblo más llano quizá no vea tanto beneficio, porque a ver, ¿quién tiene un barco? Un barco tiene gente un poquito más de posibles y que tiene un poquito más de dinero. El pueblo más llano, que está un poco más en la base, que no tienes tanto dinero, pues no tienes un barco.
Tivemos tamén ocasión de conversar con algúns mariñeiros de Chapela, sobre todo aqueles que teñen os barcos bateiros que faenan na ría de Vigo, neses polígonos de bateas de Chapela. Pablo sinalaba que a ampliación deses pantaláns para prazas de embarcacións deportivas non sería necesario. Insiste en que hai moitas prazas libres e que moitos dos propietarios nin siquiera teñen barcos, sino que tan só especulan con esas prazas para alugalas a xente que chega dende Vigo coas súas embarcacións e doutros puntos da ría, porque estes amarres de Chapela resultan máis baratos. Escoitámolo.
Penso que son suficientes os que hai. O que pasa é que hai moitas plazas libres, están facendo negocio con eles. Non é porque faga falta plazas para barcos, porque plazas hai máis que os barcos. E agora están se vendendo cantidad de barcos, están as plazas libres. Entón piden máis plazas para que poda facer negocio. É porque
que veñan os de fora para traer os seus barquiños e aí hai...
Hai homens, hai personas aí que teñen a 3 a 4 plazas e non teñen barcos. Aparte de un negocio como ellos, non é porque lle faga falta a plaza. E a maioría da xente de fora, da parte de Vigo e todo, porque en Vigo teñen os alquileres máis caros, entón veñense por aquí. A maioría deles, entón, o que pasa? Non é porque lle faga falta a xente daqui de Chapela. Non tens máis que mirar aí que hai cantidad de las libres.
En todo caso, os mariñeiros de Chapela non se oporían a unha posible ampliación dos pantaláns destes portos deportivos, pero tamén demandan para eles, como profesionais en do mar, poder ampliar tamén o seu peirao. Así o explicaba Jorge.
A mí, que o amplíen a mí non me parece mal.
Hombre, claro, e os que teñen os barcos aquí...
Creo que se amplíen tamén o que o puelle, pero... Cada un mire por ser.
Os mariñeiros aproveitaban, polo tanto, esa ocasión para reclamar unha vez máis unha ampliación do peirao de Chapela, todas luces insuficiente para as embarcacións que ten que abrigar, pero insisten en que até de agora non obtiveron resposta e que esta ampliación depende de Portos de Galicia.
El poder deixanos ampliar. Se nos deixara o de abrir de puerta. Pero que dábanos concesión a todo. Pero ahora isto es que pertenece a Puerto de Galicia. Entón hai que falar con Puerto de Galicia a ver se eles o fan.
Non fan nada. Uns polos outros, isto sin facer.
Aquí tiñan estar os manda máis un día de inverno, os manda máis os alcaldes, os ingenieros, bueno. Todos un día de inverno. Este barco que está aquí parte un cabalo que vamos. Non hai para onde abrigarlo, non hai máis. Se nos temos ese aí, nese fondeador, porque non temos muelle para telo. É o que temos. Aquí un día de inverno hai que escapar os barcos aquí. Non temos abrigueiro.
Sinalaban estes mariñeiros de Chapela que cando se fixo o novo paseo de área longa ampliouse unha pequena parte dese peirao, pero que non é suficiente para abrigar a todos os barcos, embarcacións e sobre todo bateiras, como decimos, que son agora de maiores dimensións e que non teñen lugar onde fondear o abrigo.
Pois aumentaron este cacho, claro, compráronse barcos máis grandes, xa non hai sitio onde meterlo. O calado mismo, os barcos son moi grandes. Ese de aquí de terra non vai ser máis grande que en seco. O noso aí tamén queda varado da quilla. E querer facer algo, e todo son protestas, que iso e outro, que non deixan, que non sei que. Sen xa non deixan facer este paseo marítimo, sin embargo, agora están encantados, e así.
Pois a decisión última sobre se se amplían ou non esas prazas de amarre dos pantalans dos portos deportivos de Teixe e de Chapela están nas mans da autoridade portuaria que ten a competencia de conceder ou rexeitar estas solicitudes. No pleno do Concello de Redondela, o BNG pediu o resto de grupos políticos que poñan de manifesto o rexeitamento a esta ampliación que apoyaron tanto o concelleiro de Aer como os do Partido Socialista frente ao PP, como decíamos, que quedaba en minoría. A moción do bloque insta tamén o alcalde a que xestione ante a autoridade portuaria a paralización das propostas de ampliación. Contra esta ampliación dos pantaláns tamén se manifestaron xa hai días a Asociación de Veciños de Chapela, o Clube de Remo da Parroquia e tamén a Asociación Arría Non Se Vende, así como outras asociacións, neste caso ecoloxistas tamén en defensa da Ría de Vigo.